būsim paši uzmanīgi, un ja kaut kur jutīsim, kad ir šī dūmsvakmai, mums liekas, ka kaut kas ir noticis, ka kādam ir vajadzīga palīdzība, tad tiešām griezties zvanot uz 112, kur strādā neraugoties uz visiem svētkiem, protams, ir diena nakt, un diena nakt steigsies palīgā. Pieredze rāda, ka arī jaungada naktī mums parasti ir tā, ka jau būtis pirmās minūtes pēc pusnakts jau glābēji dodas palīgā kādam. Šie gadījumi ir ļoti dažādi, ir sākoties no tiešām, kur ir advents vēnaks tikko aizdedies, un viņš ir likvidēts, tātad no likvidēts šī aizdegšanās pirms ugundzēs ierašanās, bet labāk, lai ugundzēs ierodas un nokonstatē, ka tur oglīte nekur negrūst un visi kārtībā. Nu, beidzot, protams, ar tādiem, kas ir saistīti ar apkursu sistēmām, jo mēs redzam, ka ikdienā joprojām arī deg sodrēja dūmiņos, diemžēl. Tāpat tā ziemā ir raksturīgi tas, kad ir degšana vai gruzdēšana starpstāv pārsegums.